Nu, re, un nometni jau ir noslēgusies. Tie, kur nepieteicās, man jums ir jāizsaka dziļa līdzjūtība, jo nometne esat bijusi tiešām fantastiska un ļoti noderīga. Tamdēļ arī pie mums būs šīs nometnes organizators Latvijā, cilvēks Itālis, Stefano Čīsi, Čīsi, ar kuru mēs pārnāsim tieši par šo nometni Milan Junior Camp. Un bildes un šāds tāds ziņas no šīs nometnes varat apskatīties www.fsmeta.lv. Bet, protams, tas nebūs vienīgais, par ko runāsim šodien. Šodien ir Liepājā notikusi šīs sezonas LMT Vislīgas vissvarīgākā spēle, jo ir noskaidrota 2009. Gada LMT Vislīgas čempioni. Tie ir Liepājas metalurga futbolisti. Kurzemes derbijā starp Liepājas metalurgu un futbola klubu Ventspils rezultāts bija 1-1, kas ļāva triumfēt šogad Liepājas komandai. Par šo spēli plašāk runāsim nedaudz vēlāk. Arī pirmajā līgā atlikus vien pēdējā 26. Kā kārta, pēc kuras arī tad viss taps skaidrs, neatmirsīsim pastāstīt arī par vakardienas rezultātiem. Jauku patīkam pārsteigumu mums sarūpēja mūsu futbola skola Meta Latvijas universitātes komanda, kas mājās tiekoties ar futbola klubu Tukums 2000, lieliski parādīja to spēli, to vārdu daudzumu, kur visi Mets fani jau gaidīja sen. Un ten lūk arī sagaidīja lieliska, agresīva spēle un gala rezultāts 5-0. Par šo spēli vairāk runāsim raidījuma sadaļā pirmā līga. Un neizpalīgs arī intervija ar futbola skolas Meta Latvijas universitātes galveno treneri un raidījuma lē futbola ekspertu Andri Rihertu. Bet tagad laiks ir ziņām no Latvijas universitātes sportā notikušajiem notikumiem. Sāksim ar LU futbola līgu. 29. Oktobrī notika spēles B sērijā un lūk rezultāti. Šī brīža B sērijas pirmā vieta komandas Dvēsele ar 4-2 pārspēja pēdējās vietas komandu Alus Laiks. Dajab kas ar 2-6 piekāpās Moderno valodu fakultātes United komandai. Vēlos pieminēt, ka Moderno valodas fakultātes United komandā ir viss interesantākais nacionalitāšu sajaukums. Ejam tālāk, sociāla zinātņu fakultātes United ar 2-5 piekāpās Odes komandai. Bet Sola ar 5-1 uzvarēja futbola klubu Vefiņš. Un šobrīd situācija tabulā ir sekojoša. Pirmajā vietā komandas Dvēsele, otrajā vietā Odes un trešajā vietā Sola komanda. Tuvākās spēles tagad ir A-serijā, kur 3. novembrī savā starpā tiksies Manis un Kārļa pārstāvētā Saules Zaļas 90 komanda, ar tiksimies ar futbola klubu Zoļiks. Bet 5. novembrī notiks atlikušās A-serijas spēles. Vēl ir ziņas no LU basketbola līgas, kārtējot ceturtdienu Olimpiskajā sporta centrā norisinājās LU basketbola līgas spēles. Šoreiz savā starpā cīnījās vēstures filozofijas fakultāte ar pedagoģijas psiholoģijas fakultāti un ekonomikas vadības fakultāte ar medicīnas fakultāti. Un lūk, vēsturnieki ar 61-53 bija pārāki par pedagoģijas fakultāti, bet ekonomikas fakultāte ar 65-43 bija pārāk par mediķiem. Nākamajā nedēļā spēles LU basketbola līgā nenotiek, jo ir paredzēts nakts streetball turnīrs. Bet 5. novembrī 2022.30 tieši šis nakts streetbola turnīrs Olimpiskajā centrā Grosmans ielā 6B notiks, jā. Un turnīrā var piedalīties jebkurš students, mācību spēks, kurš studē vai strādā Latvijas universitātē. Šīs turnīrs tiks spēlēts kā 3-3, tātad streetball formātā. Dalība iespējama būs divās grupās vīriešu un mix grupās. Ja kāds nezin, kas ir mix grupa, tad tā ir komanda, kurā spēlē vismaz viena sieviete. Šim nakts turnīram var pieteikties līdz 4. novembra 5:00 vakarā. Tāpēc apmeklēt www.lu.lv/sports, tur atrodiet pieteikumu anketu. Aizpildiet to un piedalieties šajā nakts streetball turnīrā. Labas lietas ir jāatgādīm vēl un vēl, tādēļ, kā jau iepriekšējos raidījumos, es reklamēju patīkumu ziņu tiem, kuriem nu rīt nenāk miegs un patīk peldēšana. Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas universitātes studentiem, uzrādot pagarinātu Latvijas universitātes studenta apliecību, darba dienās laika posmā no 7.15 rītā līdz 11.45, peldbaseina apmeklējuma cena 2.50. Izmantojiet izdevību, neiet peldēt, jo peldēšana ir, manuprāt, vislabākais veids, kā uzturēt sevi formā. Peldot nevar satraumēties, peldot strādā visas muskuļu grupas un palīdz atbrīvoties no liekā tauku slāņa. Peldēšana arī ir ieteicama cilvēkiem ar muguras problēmām. Bet vēl pirms ejam muzikālajā pauzē, lai atgriezos ar maniem draugiem Itāļiem un Kārli, gribu vēlas pateikt, ka neveiksmi sebe studenta basketbola līgā ir piedzīvojusi Latvijas universitātes komanda, kuras īvā galotnē piekāpās biznesa augstskolē Turība. Beigu rezultāts 81-79 Turības labā. Bet tagad, jā, atpakaļ jāiet muzikālajā pauzē, lai būtu atpakaļ jau ar Itāļiem un Kārli, kā jau minēju pēc brīža. Aiziet, klausamies Cat Power dziesmu The Greatest. Mēs esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija Cat Power dziesma The Greatest, un pie manas studijā jau ir mans draugs Kārlis, šī raidījuma līdz vadītājs, sveiks Kārli, un, protams, arī Milan Junior Camp organizators Latvijā, cilvēks no Saulēnās Itālijas, Stefano Kjusi.
Labu vakar, Latvijā!
Jā, tas bija Stefano. Ar Stefano mēs sarunāsimies angliski, bet es pieļauju, ka ne visiem angļu valoda ir stiprā puse. Tādēļ ik pa brītiņu patulkošu Stefano sacīto. Ja jums ir kādi jautājumi Stefano, tad sūtiet tās uz mūsu e-pastu ole@radionaba.lv vai zvaniet mums uz studiju, telefons studijā ir 67034455. Atkārtoju vēlreiz 67034455. So, good evening, Stefano. How are you doing?
I'm fine, thank you.
I know the weather in Italy is different as it is in Latvia, so how are you handling the cold weather?
Well, honestly speaking, it will be like this in just 1 month, so I'm just preparing myself also for the hardest time here in Latvia, but it's okay, I like it.
Es uzdevu jautājumu Stefanam par to, kā klājas, vai viņš var tikt galā ar augsto Latvijas klimatu, uz ko viņš atbildēja, kad viņam tas ir tikai viens mēnesis jāizcer, un tad jau sāks palikt siltāk. Nu, Stefano, tā laikam ir pirmā ziema Latvijā. Ok, let's talk about the main thing of this interview. Milan Junior Camp. Tell us, please, what are the main objectives of this camp?
Well, Milan Junior Camp is a very international activity, and it takes place in 54 different countries. But the main target for this camp is introducing kids to, let's say, a more professional approach to football without forgetting that football is fun.
Yeah. Tā, es uzdevu Stefano jautājumu, lai pasās par Milan Junior Camp nomets galvenajiem uzdevumiem. Uz ko man pasāstīja, ka tā ir ļoti startotiska nometa, tā noteikti 54 dažādās valstīs, un galvenais, kas ko šajā nometnē liek darīt bērniem, ir vienkārši izpriecāties. Okay, how many years does this camp already exist?
Well, this is the 10th year that Milan Junior Camp is happening, and in Latvia it has been the first time.
Es uzdevu jautājumu, cik gads jau tiek organizēts šīs nometes vispār pasaulē, un šīs nometes jau tiek organizēts 10 gadus visā pasaulē, un pirmo reizi tā notika Latvijā jau pirms divām dienām beidzās. And can you tell us the count, how many camps have been organized so far?
Yeah, this year at worldwide level they have been organized 300 camps, as I was telling you, in 54 different countries worldwide, from Canada to Australia, down to Brazil, and up to Germany, Italy. And the number of participants this year has been once again increasing, as every year. And we got to 13,500 kids.
13,100 kids.
500, yeah.
500. Yeah, mans jautājums bija... Cik kopā nomedes jau ir notikuši? Uz ko atbildēja, kad kopā jau ir notikuši 300 nomedes, kā jau teica, 54 dažādās valstīs, sākot no Kanādas, beidzot ar Austrāliju, tikai izņemot, es jau tam zināju, kad nav notikusi Āfrikā. Un katru gadu aug dalībnieku skaits, un šogad tas jau ir 13,500 dalībnieku. Tas ir diezgan ievērojams skaitlis. What other countries have participated in this project Milan Junior Camp? Some great countries. There are some great countries.
Well, in Europe, every country is more or less participating. So Ireland, UK, Germany, Belgium, Luxembourg, Spain, Italy, Greece, Malta, Turkey, and going to foreign countries, as I was saying, Canada, USA, Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, Australia, Abu Dhabi, and so on.
And what are their thoughts of this camp?
The feedback is always quite good, because the product is not born yesterday, so it's a 10-year-old old product. It has been improved, and honestly, the feedback is always quite good. I would like that it would be any of the kid or any parent here to tell you the truth. It's too easy for me to say, wow, it's great. I would like they say it.
Tad es jautāju, kurās valstīs ir notikušas šīs nometnes konkrētāk, un kā šajās valstīs tika novērtāt Milan Junior Camp, un parasti atsauksmes ir ļoti labs, jo šis nav nesen piedzimis projekts, tas jau ir 10 gadus ilgs darbs, un kā viņš atzinās, ka viņš pats gribētu būt bērnu lomā, un kad tas ir jāprasa pašiem vecākiem un bērniem un pašiem treneriem, ka tas ir vienkārši vienreizais piedzīvojums, un ejam tālāk, un... How did you came up with the idea to organize camp in Latvia?
Well, it's 1 year I'm living here in Latvia, and more I'm falling in love with your country. And for several reasons, I'm personally in contact with the AC Milan management and football players. So it came natural, the idea, to take this product also to Latvia. Also because I was attending some of your matches and I saw so much passion around, and so the three things together suggested me that it was the time to bring Milan Junior Camp also to Latvia.
Es jautāju, kā Milan Junior Camp izdomāja rīkot nometni Latvijā, un Stefano pasāstīja, ka viņš jau vienu gadu dzīvo Latvijā un ir arvien vairāk iemīlās mūsu zemē, Un pats izdomāju, ka vajag sazināties ar Milānas pārstāvjiem, treneriem un spēlētājiem, ka vajag organizēt vienu tādu nometni Latvijā, jo pats ir gājis uz spēlēm, kas notiek Latvijā, un saprēc, ka ir īstais brīdis sākt šo nometni ieviest Latvijā. Un, the camp ended a few days ago, and can you tell us your and Massimo Gasparini and Marco Bertelli's opinions about the quality of young Latvian footballers?
Yes, camp finished on Friday, yeah. And we were making a quite long debriefing about this camp because, as I was telling you, we saw a great passion, which is the most important thing to develop any good project around sport. And second, we also have noticed some talents into these camps. But, you know, most of them are so young and it takes time. It's a long process. Talent may be here today and not there tomorrow. What our idea is, and the wisdom of AC Milan, is to develop the conditions so that this talent can grow. We will not target directly talents, but we will work with football schools, especially with FS Meta, who provided to be very professional so that there will be the conditions locally for talents to grow.
Jā, jautājums bija, nometni jau beidzās pirms pāris dienām, vai Stefano var pastāstīt par savu un abu treneru, Massimo Gasparini un Marco Bertelli, viedokļus par jauniem latviešu futbolistiem, vai viņi ir labi? Atgadina, ka vēl ka šī nometne bija vecumā no 6 līdz 16 gadiem, ja kāds to nezin. Un kā Stefana atbildēs, man jautājumu, kad piekdien beidzās nometne, un pēc nometnes bija diezgan ilgas diskusijas ar Stefano kopā ar treneriem un citiem cilvēkiem, kas bija saistīti ar šo nometni. Un kas viņiem svarāk patika, viņi redzēja kaisli, kas bija šo bērnu acīs un darbībās. Un kad treneri pamanījuši talantus, kas ir... starp šiem jauniešiem. Un, kad viņi gluži viņiem neteiks, ka viņi ir talanti, bet strādās ar viņiem tā kā caur futbola skolām. Viņiem ir ļoti laba sadarbība ar futbola skolu Meta, un viņi centīsies nodrošināt tādu vidi, lai šie talanti varētu augt savā izaugsmē. With football camp, I personally understand basic physical activities with the ball, which usually take 1.5 hours a day, 2 times a day. If you look at Milan Junior Camp, then probably both trainers wanted to examine some talents, right? And what are the qualities that are needed to be a talent in Milan Junior Camp trainer's eyes?
Well, the easy answer is that through their experience, they can see who has talent. Let me tell you that talent is one of the ingredients to become a champion, but it's not the only one. As we say in the beginning of the camp, the most important things when you attend any training, not only Milan Junior Camp, is having fun, because sport must be fun. And second, you must have respect for your football friends and also for those who are your enemies. And then develop your technical skills. Talent is then a gift. You have it or you don't have it. It's difficult to develop a talent. But if you can develop the other three points, talent can come out if it is there. And then trainers will understand. And it is also a matter of commitment. Some talents lose the path by themselves after a few years, and it's a matter of commitment. Talent will be there, is there, and it must be fitted. And around 14 years old, that's then the time to understand that the talent is there and is coming out. Before is honestly too soon.
Yeah. Es pateicu Stefano, ka ar futbola nometni saprotu parasts fizisks vingrinājums, parasts vingrinājums ar bumbu, kur parasti ilgst pusotru stundu divreiz dienā. Bet, ja skatāmies uz Milan Junior Camp, tad iespējams abiem treneriem ir prātā atrast un izpētīt talantus šeit. Tāpēc jautājums bija, ar kādām īpašībām jābūt apveltītam jauniem futbolistam, lai trenera acīs viņš būtu kā talants. Un Stefano man atbildēja tā, ka šie treneri ir pietiekami pieredzējuši, lai varētu pateikt jau talants jau iepriekš. Un, talants vispār ir tikai viena sastāvdaļa no visu tā, ko vajag sasniegt. Un pirmais, kas vispār ir sportā pēc Stefano domām un droši arī AC Milan Junior Camp treneru domām, ir vienkārši priecāties, gūt baudu no tā, ko tu dari. Otrais ir cieņa, pred saviem komandas biedriem un pred saviem pretiniekiem. Un trešais ir tehnika, ko tu pats pilnveido šajā nometnē. Un ir tā, ka talants tev vai nu ir, vai nu nav, bet šie treneri tu cenš tā kā atvērt vaļā, jo dažreiz talants ir ļoti, ļoti paslēpies, un ir tā, ka vai nu tev var būt talants, bet tu var noiet no ceļa, vai arī tev var nebūt talants uzreiz, bet attīstoties nedaudz vēlāk. Tas ir atkarībā no tā, kā tiek sadarbojās treneri kopā ar spēlētājiem. Un ejam tālāk. So what are the next step if Milan Junior Camp discover a new talent? Do you sign up his name or keep him in touch?
Well, it also depends from the age, but let's say, as I was saying, 14 years old is the time when things must be quite clear. And let's say that before this time, of course, we have noticed and we have taken note of some names, but we will not go to these kids or to their parents, making them fake promises that cannot be respected, because it will take time for a talent to come out and to establish and to really be there. So the point is to develop the conditions so that the talent can continuously grow and become stable. So it's not a matter of signing names, but it is a matter of developing a project into this country. This is what we are trying to do. Of course, some kids are in our list and we will continue to look at them, but we will not push or force them or make any strange promise.
Yeah. Mans jautājums bija, noskaidrot, kāds ir nākamais solis, ja tiek atrasts jauns talents vai tiek ar viņu uzturēts kontakts. Un, kā man atbildēja, ka 14 gadi ir tas vecums, kad jau jābūt visam skaidram. Un Stefano atzinās, ka ir pierakstīti daži vārdi, jā, bet nav jēgas teikt šiem cilvēkiem vai viņu vecākiem tā kā neīsts solījums, kurus varbūt pat nevar tik tuvā laikā izpildīt. Bet Sēm man noteica, ka ir vajag attīstot šo projektu, attīstot vidi, nodibinot tādu vidi, lai bērni varētu attīstīt savus talants. Tas ir nākamais solis, ko dara AC Milan Junior Camp. I know that you have attended a football game in Latvia, Latvia's second strongest league, game between FS Meta Latvian University versus the second team of Liepāja Metalurg. What are your thoughts on what you have seen?
It has been an interesting match. Once again, I had the convincement that there was so much passion, and as I said before, is a very, very, very important thing. Honestly, from a technical point of view, there are some missing, but if there were no technical missing, there was probably no space for AC Milan to come. Wherever there is a missing, I see an opportunity, and the opportunity is to bring something more so that everybody all together we can all grow this beautiful sport, which is football.
Es jautāju to, kad zinu, ka Stefano ir bijis uz pirmās līgas spēli, un tāpēc vēlies pavadāt kāds viņas domas par to, ko viņš redzēja, kas patīk, kas nepatīk, un ko viņš teica, ka viņam patīk tas, ka ir ļoti liela kaisle ne tikai ar bērniem, bet arī Latvijas otrajā spēcīgākajā līgā, pirmajā līgā, un bet vienalga viņš jūt, ka kaut kas trūks, ka kaut kas nav bijis šiem futbolistiem attīstīts, un tāpēc viņš domā, kad jāturpina sadarbības starp ne tikai bērnu līmenī, bet arī nedaudz augstākā līmenī ar vecākiem cilvēkiem. Un do Milan Junior Camp consider of returning here back to Riga to organize another camp in near future?
Yeah, as I was saying, we are willing to build the conditions so that football can grow and kids can grow, and our honest hope is that in some years one true champion, one or more true champions can really emerge from the Latvian market. We are sure it will happen, and we will do our best to do so, everything so that this happens. This means creating the conditions, means that Milan Junior Camp will be back, trainers from FS Meta will be trained by AC Milan, and other products will be promoted into Latvia, which means Milan Junior Camps in Italy with international other kids playing against Latvian kids. So improving once again your capability to stay in the field in a global environment. And don't forget that AC Milan also has Milan schools and Milan academies, which are the next level where a kid can attend his training and improve his skills. So many products will come to Latvia. We had a clear signal from the market that the product is good. Of course, it can be improved, and that the market enjoy this. And so we are willing to bring other products through a project.
Jā, es jautāju Stefano, tāds līdz pateikšu, vai Milan Junior Camp apsver domu atgriezties Rīgā un organizēt vēl kādu nometu tuvākajā nākotnē, un kā Stefano atbildē, kad, ka viņš cer, ka no Latvijas tuvākajā laikā, līdz ko ienākuši šīs nometnes Milan Junior Camp, Latvijā augs meistarības līmenis futbolistiem un kāds viens vai divi vai pat vairāki talanti piedzims tieši no Latvijas nāks pasaulē un teica to, ka tur tiks turpināt sadarbību starp AC Milan un Latvijas futbola skolu Meta treneriem un tie tiks apmācīti AC Milan treneri apmācīs FS Meta treners kā veidot lielisks talants un Un vēl Stefano minēja to, ka AC Milan ir vēl daudz citi projekti, kā piemēram AC Milan futbola akadēmija un vēl daudz citi, kuri varētu tuvākajā laikā ienākt Latvijas tirgu un kas varētu būt diezgan veiksmīgs projekts. Labi, ejam tālāk. Okay, maybe one question that is not related to football. How do you like Riga?
Hey, how do we like Riga? Because AC Milan trainers were here. Right now I came to the radio with a friend of mine who just landed. Riga is a really beautiful city. I've been living in Milan until 1 year ago. And I can tell you that this city is honestly very, very nice. You have some things that we miss in Milan, and of course you miss some things that we have in Milan. Thanks God I can leave both the two cities, but honestly is very charming and nightlife is great and the old Riga is a little beauty, is a little pearl that everybody of my friend coming here always look with wonder. So any of my friend who came here is coming back. So also Massimo and Marco, the two trainers, will be back.
Tā, es jautāju pavisam vienkārši jautājumu, kā Stefano patīk Rīga, un viņš ar to viņš atbildēja, ka viņš tikko ir atnācis studijā ar draugu, kurš ir tikko nolēdies, atbrauc no Milāns. Viņš saka, ka Rīga ir skaists, viņš jau vienu gadu dzīvo Latvijā, un ir, protams, lietas, kas trūkst šeit, un ir lietas, kas trūkst Milānā, bet šeit viņam ļoti patīk nakts dzīve. Visi cilvēki, kas ir braukuši pie viņa ciemos, saka, ka abrīno, daudz ir ko Rīgā apbrīnot un kad cilvēki atgriežas. Un ejam tālāk who is your favorite football player?
Andrea Pirlo.
Es jautāju, kurš ir Stefano mīļākais futbola spēlētājs, un tas ir Andrea Pirlo. Un does Milan Junior Camp have an international camp which unites the best footballers from these countries?
Yes and no. As I said, there are more than 300 camps worldwide every year. And in the end of September, we organize in Milano an international Milan Junior Camp final with kids coming from everywhere in the world. This summer they were 400 with their parents. And but this is not a final for best players. This is a huge training and tournament and party with parents all together to live the AC Milan family and lifestyle. It's not a matter of doing a selection. Selections happen somewhere else. Milan Junior Camp is training, but is also being part of a big family. That's the feeling we have in our finals. No classifications. Classifications come through matches and all those tournaments that take place everywhere in the world, but not in Milan Junior Camp. It is a big party, it's a big family, it's not a selection or a ranking.
Jautājums bija, vai Milan Junior nometnē ir kāda starptautiska nomete, kur apvieno labākos bērnu futbolistus no valstīm, kurās ir notikusi Milan Junior Camp. Un Stefan atbildēja, ka no šīm daudziem nometnēm, kas notiek visā pasaulē, šogad septembrī notika viena tāda kopēja nometne, bet tā nebija tā kā labāko futbolistu nometne, bet tā bija vienkārši tie, kas vēlējās piedalīties, tā bija vienkārši atpūta visiem visiem gan bērniem, kas piedalījās, gan viņu vecākiem, un ka tā nav atlases, bet tā vienkārši atpūta, kad visi savācās, tie, kas ir kādreiz piedalījušies Milan Junior Camp nometnēs, vienkārši savācās kopā, un visi vienkārši trenējās šajā nometnē, kas ir daudz lielāka un vērienīgāka, nekā tā ir notikusi viņu valstīs. Un vēl pieminēju to, ka atlases notiek ne tikai notiek caur spēlēm, bet ne Milan Junior Camp nometnēs. So, do you personally know some stars from AC Milan?
Yeah, most of the players, I know them, and some of them are also, honestly, true friends.
Like who?
Well, I can tell you, with Clarence Seedorf, or Dario Simic, who's now playing in Croatia, or Valerio Fiori, who retired last year to become manager and trainer in AC Milan, they are true friends, and they are very, very, very normal persons. The most normal persons you can't imagine.
And how can you tell something about Clarence Seedorf? Is he a funny guy? Or
yes, he's in some way he's funny, but let me tell you, he's close to be shy out of the field. He becomes another kind of person when he enters the field. But, well, shy is not the correct word.
Yeah.
He's a very normal person. And he's very open, very friendly, very honest. You know, I would say he's like the guy from the next door. The only problem is that by being a football star, especially in Italy, the pressure is unbelievable. We can't go to a normal restaurant together. When we do it, there is always someone jumping also on the table and stopping us to eat just to get their signature.
Yeah.
And at that point, it seems they become arrogant because, of course, it's our dinner. And sometimes I also saw them nervous, pushing the people away. It seems they are arrogant, but they aren't, honestly. They are lucky guys because they live a special life, but they are also unlucky guys because they don't have a normal, they can't have a normal life. They can't walk around, they can't go for shopping, they can't go for restaurant, they can't do anything because there is always someone trying to get their attention. Honestly, this is a little bit terrible.
Yeah. Es uzdevu jautājumu, vai Stefano pazīst kādu personīgi no AC Milan komandas lielās, un viņš atbildē, ka jā, viņam ļoti daudz labi draugi, kā Zedors, Simic, Fiori, kurš pagājušajā gadā beidz karjeru, viņi tiešām paties draugi, un kā Stefano teica, ka viņi ir normāli čaļi, un Zedors ir nedaudz kā kautrīgs, bet viņš kļūst pilnīgi cits cilvēks, kad dodas uz laukumu, bet kopumā viņš ir ļoti godīgs, un Stefano viņš ir aptuveni tā kā kaimiņš, kā futbola zvaigzne, ka viņš nevar atpūsties restorānos, kad uzreiz viņš ēd restorānās, viņam skrien klāt fanu un lūdz autogrāfus un neļauj atpūsties. No viens puses viņš saka, ka viņi ir laimīgi cilvēki, bet no otras puses viņi ir diezgan nelaimīgi, jo nevar iet atpūsties, nevar iet uz veikaliem un nevar ēst restorānās mierīgi bez citu cilvēku uzmanības. Okay, can you answer a very interesting question? Which two teams would play in your dream match?
Well, of course, first team is easy answer, is AC Milan. But second one, and this is my dream, and probably also, let's say, a vision. And the second team would be the winner into the Latvian championship. That would be quite interesting.
Es uzdevu jautājumu, vai kāds ir Stefano sapņu spēle, uz ko Stefano atbildēja, kad tā būtu noteikti AC Milan pret kādu no Latvijas čempionu komandām. Iespējams, vai nu pirmās līgas, vai varbūt Liepājas Metalurgu, bet nu tāds ir viņa sapnis. Is this dream can be become a reality?
Well, you can't live without dreams. And what I've learned from these champions is that they fix very, very challenging targets into their life. And this is what a champion always does. And you can be a champion in the field or you can be a champion in the business. So let me tell you that I also have a dream. So that's the answer.
Nu jā, un Stefano teica, kad tie čempioni, viņiem vienmēr ir vajadzīgs tā kā, līdzīgs pretinieks čempioniem, un tāpēc liek saprast to, kad Latvija varbūt nav tik spēcīgas komandas, kas varētu cīnīties kopā ar AC Milan, viens pret vienu, bet tas ir arī Stefano sapnis, ne tikai mūsu sapnis. Sapcīt, šīs jautājums tika uzdots no Andra, kurš bija iesūtījis, es tikai nedaudz pārveidoju. Okay, the one last question. Which team will win the UEFA Champions League this year?
I think it will be Barcelona.
Barcelona and why?
Well, they don't simply have a great number of champions. They really have a team and they are playing a quite good football in this period. And if it would be probably most of the person expected that I was answering Real Madrid, apart from the match lost against AC Milan. The point is that Real Madrid has a great set of champions, but the point is that you don't simply need great champions, you need a great team, which is something different. Real Madrid is missing this, Barcelona is having this, in my opinion. And so I think they are the favorites.
Es uzdevu jautājumu, kur komanda vinnēs Champions League šogad, un es atbildēju, ka tā ir Barcelona, ka pēc viņa domā, kuras vinnēs Champions League šogad, jo tā varbūt nav tik pārpildīta zvaigznē, bet tā ir vienkārši komanda, kas var sastrādāties un kam ir labs saskaņa komandā. Ja piemēram mēs skatāmies uz Real Madrid, kas ir pilna ar zvaigznēm un visādiem čempioniem, tad nevienmēr ir vajadzīga komanda pilna čempioniem, bet vajadzīga vienkārši komanda, kas var spēlēt saskaņot un saprasties uz laukumu, kā līdzīgs ar līdzīgi. So I have to thank you so much that you found a moment to come here and talk with us about these things. That is why I wish you that everything you do is a success, and I hope that you will find more and more talents so that king of the sport, football, would become more better, and you could tap on your shoulder and say, I was part of it, and I have no doubt that you already do that, tapping on your shoulder and saying it. So once again, thanks, and after a moment we're going to musical break. Thank you
very much. Hope to see you soon, and thanks Latvia for taking us so well.
Stefano teica, paldies Latvijai, kad tik labi uzņemat mūs un tiekamies tuvākajā laikā. Bet tagad klausamies Gotam Project ar dziesmu Differente.
puse a pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor del gauchaje de toda la gente.
Esam atpakaļ no muzikālas pauzes. Pirms brīdī mums studijā bija Stefano Kiusi, ar kuru mēs pārnājām par Milan Junior Camp nometni, kas notika Latvijā pirms pāris dienām, tikko beidzās. Bet, nu, ir laiks pievērsties LMT Vislīgai, kur šodien noskaidrošies 2009. Gada LMT Vislīgas čempioni. Un tie ir Liepājas Metalurga futbolisti, kuri šodien Kurzemes derbijā nospēlēja nešķirt 1-1 ar futbola klubu Ventspils, kas ļāva Liepājas Metalurgam jau šodien celt virs galvas LMT Vislīgas čempionu kausu. Apsveicam Liepājas Metalurgu un visu viņas fans ar panākumu, bet nedaudz vairāk par šo spēli. Kārlis, skatījās šo spēli?
Jā, skatījos gan.
Nu, kā tev patika?
Principā Liepājas sniegums bija krietni labāks nekā Ventspilī, un tā uzvara, manuprāt, ir likumsakrīga ne tikai šie spēle, bet arī visi viņi uzvarā čempionātā kopumā.
Jā, bet šī spēle diezgan tāda agresīva un asa bija. Varēja redzēt, ka abas komandas grib baigi uzvarēt. Bet sākumā jau tik labi Liepāja negāja. 17. Minūtē tik ielaist vārti.
Jā, no standarta situācijas atkal Ventspilī.
Būtrīgs go vārts un diezgan neveiksmīgi gāja visu laiku. Otrajā puslaikā vēl Prohorenko uzgūta traumu.
Jā, ļoti
izskatās sāpi. Jā. Un viņi noveda ar ātro palīdzību no laukuma nost. Cerams, ka Prohorenko un visi kārtībā, nekas nopietns nav. Cerams. Bet tu beigās, laikam, zvaigznes sastājās tā, ka Ventspilnieku aizsargs Solovjovs nospēlēja roku, nopelnīja pendeli, Kristaps Greivs realizē.
Nu, principā, tas, manuprāt, bija likumsakrīgi, jo gan Denis Rakels sniegums uzrukumā, gan arī pārējās Liepājas komandas bija ļoti mērtiecīgs, lai sasniegtu savu rezultātu.
Jā, un interesants bija tāda fakts, ka daļa Prohorenkova, kamēr Prohorenkova tur dakterēja, daļa tā kompensācijas laiks bija 11 minūtes, kas diezgan neierasta lieta futbolā. Bet es atceros vienu spēli ļoti sen, kad Latvija Rīgā, Daugavas stadionā Latvijas tikās ar Grūzijas izlases. Es atceros toreiz, tiesasim bija kaut kā trauma dabūja, un tad vesels, manuprāt, bija kompensācijas laiks 20 kāpējā minūtes.
No Anatolijas Kreivāns teica, ka viņš
jau pieredzēs tādu situāciju. Anatolijas Kreivāns tādu nezināja, bet es gan atceros tādu situāciju. Mēs varam paturpināt vēl pa notikumiem šodien LMT Virslīgā. Tāda nebija vienīgā spēle, bija vēl, tas konto tikās ar Daugavu Rīgu futbolists un ar graujoši 7-0 ir uzvarējis viņas. Ar hat-triku izcēlās Juniors un Igors Kozlovs. Bet viens vārds guva Andrejs Pļotkins. Vēl vienā spēlē Jūrmalas VV futbolista ar 0-2 piekāpās Blāzmai, sāsinot cīņu par 4. Vietu LMT Vislīgā. Tagad lielisks izredzes 4. Vietu ir arī Olimpa RFS futbolistiem. Nu, kā tev liekas 0-2? Negaidīt nedaudz.
Jā, bet turnīra vidusdaļas komandā, manuprāt, ja rezultāti ļoti mainīgi ir, un kad tās iznākums var būt jebkāds.
Tāpēc LMT Vislīgā to ir interesanti.
Tā
ir. nu jā, bet tas bija par LMT Vislīgu, tādos lielos vilcenos. Tagad vajadzētu pievērsties mūsu tā kā raidījuma galvenajam tematam, kas parasti ir, tā ir pirmā līga, tā ir otrā spēcīgākā līga Latvijā, starp citu. Vakardien ir notikušas visas spēles 25. kārtā. Par futbola skolas meta Latvijas universitātes spēle mēs jau nedaudz runājām, bet mēs nedaudz vēl redzījumā sazināsimies ar Andri Rihertu, futbola skolas meta Latvijas universitātes galveno treneri. Pajautās viņam nedaudz sīkāk par šo spēli ar Tukumu vakardien Arkādijā un arī citiem pasaules notikumiem futbolā. Un tad es jau iepazīstināšu jūs ar rezultātiem 25. kārtā. Futbolklubs Jūrmala ar Jelgavu nospēlē 0-0, kas liedza Jelgavai jau 25. kārtā kļūt par čempioniem pirmajā līgā, tāpēc vēl līdz pēdējā kārtā saglabājas intriga šajā pirmajā līgā. Un Liepājas Metlūks divu komanda, Preļus ar 4-0 vinēja, tāds likumsakarīgs rezultāts. Jaunība 2-0 pārspēja Valmieras futbolists, sem citu Valmiera 7. Minūtē nerealizēja pendeli, kas varētu mainīt nedaudz spēles gaitu. Futbolklubs Daugava ar Spartak nospēlēja nešķir 2-2. Auda zaudējas konto dublieriem ar 0-1. Futbolklubs Kauguru PBLC pārspēja Jēkabpils futbolists un Kauguru labā divas vārdas guva Igors Avanesovs, kas ir šobrīd, manuprāt, rezultatīvākais spēlētājs pirmajā līgā. Un pievēršoties futbola skolas meta Latvijas universitātes spēlē ar Tukumu 2000 5-0. Pieci vārti, pirmie vārti Juris Kabārts 39. minūtē. Vispār, kā tev likās spēle? Man sākumā tā likās tā nepārliecinoši diezgan.
Nu, pirmais puslaiks iekākās nepārliecinoši, bet tik gūt divu vārti, vienmaldas pēc puslaika bija 2-0 rezultāts, un Tukumnieki faktiski kā salūza, un otrajā puslaikā jau Meta rādīja ļoti pārliecinošu sniegumu un gūs skaists vārds arī vairākus.
Jā, pirmos vārds guva Juris Kabārts 39. minūtē, tas ļoti lausa spēles gaita, jo pēc divām minūtēm izcēlās Marsels Vāpne, kurš guva panāca 2-0. Pirmais puslaiks tā arī noslēdzās ar 2-0. Otrajā puslaikā Emanuels Njodzeka jau 56. minūtē panāca 3-0. Pēc līdz izraidņošu 7. minūtēm panāca 4-0. Un mēs esam sazinājušies ar Andri Rihertu. Labvakar, Andri!
Sveiks, Robert!
Apsveic jau ar kārtēju uzvaru.
Paldies!
Beidzot ir tie vārdu birumi, te man būtu jāuzslavē pirms sezonas gatavošanās un spēlētāju motivēšanu, jo tieši sezonas beigas parāda, kura komanda ir spēcīga un kur nav. Kāds ir jūsu viedoklis par vakardienas spēli, jo nevienmēr rezultāts var pateikt priekšā spēles saturu? Vai viss sanāca?
Nu, sanāca negluži viss, bet par to teikt, ka sezonas beigas parāda, ko darījuši pirms sezonā, es gluži var nepiekrist. Es domāju, mēs esam visu cerības zaudējuši spēlē par medaļām, vai mēs varam pa vienu vietu pakāpties, tas ir sakratības dēļ, mēs varam būt piektie, mēs ceru, protams, ka mums to arī izdosies arī sasniegt. Mēs spēlējam bez spriedzes šobrīd un bez spriedzes spēlēt kā jūs pažiniet, tas ir diezgan vienkārši, un līdz ar to, ja mēs trenējamies vismaz šeit reiz nedēļā un diezgan profesionālā vidē, tad es domāju, mums vienkārši tas komandas arī jāapspēlē. Jo tomēr nekāda liela rezultāta nav, jārāda ir futbols, to, ko mēs mākam, un tik līdz mums rādās bišķiņ papildus spriedze, ka mēs arī zaudējam to, teiksim, to cīņu par medaļām. Tā kā
jūs...
Diemžēl mēs nepiedalāmies cīņā par medaļām. Bet no spēli mēs varam parādīt šobrīd.
Nu jā, spēle jau no pirmajām epizodēm izveidojas visai agresīvi vakardien un ar ļoti daudz pārkāpumiem. Vai bija reizi, ka nācās spēlētājs nomirināt, lai nenopelnītu nevajadzīgas kartiņas? Vai tomēr spēlētāji bija gatavi tādai spēlē?
Nu, spēlētāji bija gatavi, jo visi zina, kas ir Tukuma komanda. Viņi, principā, vienmēr ir līderi pēc kartiņām pirmajā līgā un pēc
sodiem.
Pēc sodiem, jā, un tā tālāk, tā kā īpaši uz to nevienu komandu nevajag motivēt, ieskaitot arī mūsējo, bet par pašu spēli es gribu teikt tā, ka mūsu mūsu komandas futbolisti no pirmajām minūtēm nepildīja to, ko mēs bijām runājuši pirms spēles, teiksim, tās pārunās. Un līdz 39. Minūtai absolūti nekas netika darīts, kas tika runāts ģērcevēs. Un tā, ka mēs sākam to darīt, teiksim, tā agresīvi nospēlēt pretinieku laukuma pusē un paspiest pretiniekus un piespiest viņus kļūdīties savu laukuma pusē, tad līdz ar to mums arī radās iespējas gūt vārdus. Jā, pirmie vārdi mums paveicās, ka Jurim diezgan labs sitiens sanāca. Es apsveicu, Jurs jau otrās vārds pēc kārtas gūst, otrajā spēlē.
Jurs uz Viļņu.
Jā, un tad teiksim tā, komandas kapteins Marsels Vapnīs darīja to, ko viņam vajadzēja jau pašā sākumā izdarīt.
Govārds.
Jā, bišķiņ piedrašīt pretinieku, atņemt bombu un realizēt to momentu, ko principā tūkumnieku paši mums uzdāvināja. Tā kā otro puslaiku, protams, mēs iznācam agresīvi un uzlādāti, un līdz ar to mēs gavām atkal divus ātras vārdus, un principā spēle bija izšķirta.
Jā, un kā jūs tikāt galā ar tūkumu rezultatīvākiem spēlētēm, Ķēru un Kontakau, vai bija kāda norādījuma, ka šie spēlētē ir īpaši jāuzman, vai tomēr
nekā? Nē, absolūti nekas netika runāts par to, jo, principā, ja mūsu komandas spēle darbojās, to, ko mēs vienam runājuši pirms ģērcēs pirms spēles, ka mēs varam agresīvi nospēlēt pretinieku laukuma pusē, piespied pretinieku aizsargs kļūdīties, līdz ar to tās bumbas nemaz līdz Ķērim un Kondukam nenonākt. Tā kā, principā, pie viņām pirmās 20 minūtes tūkumnieki pat vairāk bumbu kontrolē, un tam pašam Ķērim bija iespēja būt vārds no soda citiem. Un tik līdz mēs uztaisījām to spiedienu uz pretinieku aizsargiem, bumbas nenokļuva līdz uzbrucējiem. Līdz ar to arī viņam nebija, principā, vispār momentu gūt vārdus.
Vēl es ievēroju, ka pieteikumā bija Maksim Kamkini vārds, bet uz rezervis soliņa viņa nebija. Kas notika viņa?
Maksims Kamkins bija apslīmis, viņš arī pats pienāca pirms spēles. Viņš bija plānots sākums atstāvā, bet, nu, kaut kāds vīrus viņam bija piemeties, un viņš nebija visu nakti gulējis, un temperatūra arī bija, tā kā mēs izlēmām, ka pietaupīt viņu.
Nu, cerams, ka Maksims...
Nāpēc laukumā.
Cerams, ka Maksimam jau viss ir labāk. Nākamā spēle pret Preju komandu, vai ir gaidāms kāds būtisks izmaiņas sākuma sastāvā?
Būtisks izmaiņas?
Vai...
Nekas jau būtisks īpaši nevar mainīties, jo komandā mums bišķiņ tas vīrus flosās, un kādi 4-5 cilvēki mums pat nav trenējušies kādu pusotru nedēļu, un līdz ar to mums ir tie resursi, kas vien ir. Tas pats Kārlis Putāns ir traumēts, Kārlis Villers ir traumēts, Rudolfs Puķīts, jā, viņš ir atgriezies no Eiropas čempionāta atlases cikla, un viņš arī nebija plānots, teiksim, tā laist uz laukumu, bet, nu, tā kā Romanam Roškovskim un Jurim Skabādim bija maziņas traumas, tad mēs Rūdi metām cīņā, viņš pat guva lielis skārts, man tiek par Rūdi.
Ir noslēgusies Milan Junior Camp. Šajā nometnē piedalījās arī daudz mazajiem metas futbolisti. Vai esat runājis jau ar kādu no mazajiem? Ko viņi saka?
Nu, man tas gods arī bija piedalīties šajā nometnē, un es varu teikt to, ka nometne bija ļoti, ļoti, ļoti profesionāla. Treneri, kas bija no Milāns akadēmijas, gan Marko, gan Massimo, bija ar ļoti lielu, teiksim tā, vingrinājumu bagāžu, ar ļoti lielu pieredzi un ar ļoti lielu, teiksim tā, pieredze tajā ziņā, kad viņi zina tās nianses, kas ir vajadzīgas, lai kļūtu par čempioniem. Jā. Ir kā tie treniņi visi, ko viņi tur rādīja, daudz mums ir zināmi, un mēs arī iespējams tos pielietojam, bet tās maziņās niansītes, ko mēs esam palaiduši garām, viņi mums pateica priekšā. Man pašam kā treneriem tas ir noteikti liels iegums, un pa puišiem, es domāju, ka vispār viņiem nav divu domu, kad arī nākamajā novietnē viņi gribēs piedalīties, jo tomēr ne tikai lieliskās formas, ko viņi ieguva, bet arī tie lieliski apstākļi un super treniņi. Es domāju, ka tas noteikti ir liels iegūms viņu meistarībā un arī
izaugsmē.
Tieši tā.
Nu jā, vēl viens jautājums par virslīgas komandu Ventspils. Šoreiz par runa ir par Eiropas līgu, jo 5. novembrī Portugālē Ventspils spēlēs ar Sporting komandu. Kā jau zināms, Rīgā Ventspilnieki maču galotnē piekāpās 1-2. Ko mēs varētu sagaidīt Portugālē no mūsējiem?
Nu, ko mēs varam sagaidīt? Nu, uz brīnumu jācer, protams, bet, nu, katrā ziņā Sportings, es domāju, ka viņi jau gribēs tagad nokārtot visas formulātātes un gūt 4. uzvaru, līdz ar to viņi ir neaizsniedzami. visām pārējām komandām, tā kā es domāju, ka viņi būs motivēti uz visiem 100% un būs ļoti, ļoti grūti. Tomēr Sportingi viņiem ir pasaules klases spēlētāji, kur prot un var izšķirt spēli. Kā jau mēs redzējām, Žau Matiņo tur lielis pierādīja.
Jā, un ja mēs turpinām pa virslīgas komandu, tad šodien noskaidrot Latvijas čempioni virslīgā, LMT virslīgā. Liepājas Metalurgs, kāds ir jūsu viedoklis par to?
Nu, kā es jau iepriekšējā nedēļā prognozēju, tad Liepājas Metalurgs arī kļūs par čempioniem, viņi arī to izdarīja. Gan žēl, kad Ventspils neuzliks spēcīgāko sastāvu, un tomēr tā cīņa būtu bijusi varbūt pat līdz beidzamai kārtai, jo tomēr Andrei Prokhorenko trauma noteikti ietekmēja visu spēles gaitu, cik es sapratu, Prokhorenkovam ir lausta kāja, un kad tā ir diezgan nopietna trauma, un nezinu, kā viņam vēl tā turpināsies tā spēlētā karjera, bet es ceru uz to labāko. Ventspils, teiksim tā, kā jau Bramšīgs teica, kad bija izlikuši tādu spēlētājs, kurš viņš nebija vispār redzējis, un līdz ar to tas bija tāds savu veidu pārsteigums priekš Liepājniekiem, bet nu Liepājnieki parādīja savu klasi un lielisko treneru darbu Abramčika izpildījumā viņi paveic godam šajā sezonā un es apsveicu Liepājniekus. Jo tomēr tad daudz latviešu spēlētāji ir viens leģionārs tikai tā kā cepur nost un man prieks ir, kad vietēja kadrmāk parādīt lielisku futbolu un viņi noteikti nesīs arī labumu Latvijas ilsē.
Nu jā, un arī, ja mēs runājam par pirmo līgu, tad intrigās šeit ir saglabājusies līdz pēdējai kārtai. Ļoti svarīgi būs Jelgavai uzvarēt Liepājas Metalurgs 2, jo zaudējuma gadījumā esmu pārliecināts, ka Jelgava paliks otrajā vietā, jo diez vai jaunība zaudēs Spartakam. Kā jums šķiet, vai Jelgava ir par spēkām pieveikt Liepāju?
Nu, tad daudz kas izšķirsies. Pirmkārt, ja Jelgava grib spēlēt virslīgā, tad viņam noteikti šādā spēlē jāuzvar. Tomēr tas psiholoģiskais spiediens ir jāmāk turēt. Un savās mājās, savu skatītāju priekšā spēlējot, teiksim, tā zelta spēli, jāprot viņu net, ja viņi grib soli augstāk būt un tiešām spēlēt virslīgā. Bet par jaunību runājot, nu, jaunību grūti pateikt. Nu, viņa arī noteikti var paklūt par Spartaku, jo īsti profesionāļi mums pirmajā līgā nav un viss var gadīties. Tā kā es, protams, esmu pa Jelgavu, jo mums ar Jelgavu ļoti labs attiecības un pašu Daņa Kazakeviča personīgi ļoti labs un draudzīgs attiecības, tā kā es novēlu veiksmi un tiešām skaistu spēli un lielisku uzvaru pirmajā līgā.
Nu skaidrs, paldies par interviju, Andri, lai jums sveicis arī nākamajā kārtā.
Jā, paldies.
Atā. Tas bija Andris Rihards, futbola skolas Meta, Latvijas universitātes galvenais treneris. Jā, un mēs jau baigi esam visu raidījumu ar intervijām piebēruši, jau ir 56, nozīmē, ka tūlīt jābeidz, bet pirms mēs beidzām, es vēlētos pasācīt vienu kādu jauku pasaciņu, kur es jau centos pirms daudziem citiem raidījumiem pasācīt, bet tā arī nesanāca. Nu, lūk, pirms pāris gadiem Cambridge ir līgā norisinājās futbola spēles ar divām komandām. Tas bija nedaudz pirms ziemas un ārā pa dienu bija silts, bet vakaros, kad saule norietēja, daudz augstāks. Spēle norisinājās pievakarē un pēkšņi pār laukumu nolaidās spēcīga migla. Migla bija tik necaurredzama, ka tiesnesis izlēma spēli pārtraukt un abas komandas devās ģērtuvēm. Pēc kādām 20 minūtēm viens no mainnieku spēlētājiem pamanīja, ka ir pazudis viņu vārdsargs. Visi bija neizpratnieki un devās viņu meklēt. Viņi izmeklējās pa visām telpām, bet viņi tur nebija. Tad viens spēlētājs iedomājās iziet uz laukumu. Tojoties vārtiem, viņš pamanīja, ka vārdsargs joprojām stāv komandas vārtos, un viņš nebija dzirdējis tiesnešu švilpu un domāja, ka komanda spēlē tik labi, ka aizsardzībā nemaz nevajag nākt. Tā nu viņš visu laiku bija stāvējis vārtos un koncentrējies uz spēli, lai gan spēle jau sen kā bija beigusies. Nu, Kārli, ko tu vari pateikt par šo stāstu?
Kurios atgadījums?
Cik no tā ir patiesība, man nav neesams, bet tā kā es teicu, ka tā ir pasaka. Noticiet un lai jums labs miegs šovakar. Tiekamies nākam svētdien, kad es ceru jau Rēnīts būs kopā ar mani. Tāpēc es teiktu klausimies manu dio, Long Before Rock and Roll un uz redzēšanos.
Ar labākā.
She said I lied. us in our arms and we can do it in the car, my brother. Oh,